RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia, pendengar, kembali kami hadirkan siaran terestrial pada hari Sabtu 25 Februari 2017. Dan kali ini saya, Enggar Saraswati, akan menginformasikan daftar acara siaran hari ini. Kami akan hadirkan warta berita di awal perjumpaan, dilanjutkan dengan ulasan pers, hari ini dalam sejarah dan juga fokus. Setelah itu ada sari warta berita, dan juga pesona Indonesia dengan nasi gegok kuliner dari Trenggalek, Jawa Timur. Dilanjutkan dengan warna-warni, yang membahas Yushinta Fujaya dan kepiting cangkang lunak. Terakhir, kami ada Pelangi Nada, yang kali ini membahas lagu-lagu pop Indonesia dengan grup band bernama Leto. Demikian mendengar daftar acara siaran kami pada hari ini. Dari studio kami mengucapkan selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Presiden Jokowi bertemu pimpinan perusahaan Australia. Sanksi tegas bagi pelaku illegal logging efektif tekan kerusakan hutan. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Sugianto. Presiden Joko Widodo bertemu dengan para pimpinan perusahaan Australia dalam kesempatan kunjungan kenegaraan di Australia Sabtu. Presiden Joko Widodo dalam Business Meeting with Australia CEO Sabtu mengatakan, peringkat investasi Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif. Pertemuan tersebut berlangsung di Hotel Shangri-La Sydney mulai sekitar pukul 15 waktu setempat atau sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Presiden juga menyebutkan indeks kepercayaan terhadap Indonesia juga menunjukkan perkembangan positif. Hadir dalam kesempatan itu, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong, Sekretaris Kabinet, Menteri Perdagangan Enggar Tias Tolukita, Duta Besar RI untuk Australia Najib Rifat Kesuma, Kepala Bekraf Triawan Munaf. Selain itu hadir KJRI Sydney Yayan GH Mulyanar, KJRI Melbourne Dewi Savitri Wahab, KJRI Pat Adi Batmo. Juga hadir Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Roslani. Sementara itu dari pihak Australia hadir Duta Besar Australia untuk Indonesia Paul Grigson. Hadir juga sejumlah CEO perusahaan Australia, antara lain CEO Austrid Stephanie Fahey, Chairman IMR Capital Owen Hegarty. Kelestarian kawasan ekosistem hutan tidak akan terjaga dengan maksimal meskipun dengan anggaran tinggi dan program yang beragam selama penegakan hukum masih mandul. Sanksi yang diberikan kepada pelaku illegal logging maupun perambahan hutan yang tidak efektif dinilai cukup berdampak terhadap kerusakan hutan. Hal itu dikatakan anggota Komisi 2 DPRD Nusa Tenggara Barat atau NTB Guntur Halba kepada RRI di Mataram Sabtu. Ia mengungkapkan, upaya apapun yang dilakukan pemerintah jika tidak dibarengi pengawasan diikuti penegakan hukum yang tegas maka akan sia-sia. Oleh sebab itu jika ada aturan ataupun regulasi terkait dengan menjaga kelestarian hutan, maka harus betul-betul ditegakkan. Jika penegakan hukum masih jalan di tempat, menurutnya, maka bencana banjir, tanah longsor, dan krisis air akibat kehilangan sumber mata air ke depan menjadi ancaman serius baik di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. sehingga pemerintah harus melakukan langkah preventif maupun pencegahan dan dibarengi penegakan hukum secara tegas dan lebih masif. Mantan Ketua MPR Amin Rais mengatakan, dalam mengedepankan kedaulatan dan keadilan di Indonesia, dibutuhkan peran politik. Namun jika peran politik tersebut disalahgunakan, maka hanya akan membawa kemudaratan daripada kemaslahan. Hal itu dikatakan Amin Rais dalam seminar Tanwir Muhammadiyah di Islamic Center Ambon Sabtu. Dikatakannya, peran Muhammadiyah dalam politik harus lebih ditingkatkan. Amin berpesan agar Muhammadiyah tidak hanya memiliki keinginan untuk berkuasa dalam politik, namun juga harus memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjalankan peran politik tersebut. Ia menyerukan kepada warga Muhammadiyah tidak haus akan kekuasaan politik semata, karena dalam politik tanggung jawab yang besar lebih diutamakan. Menyikapi keadilan sosial di Indonesia, Amin mengatakan bahwa persebaran, kekuasaan dan kekayaan di Indonesia saat ini masih belum merata. Kedaulatan dan keadilan sosial akan terwujud jika penyebarannya merata dan tidak terjadi pertimpangan baik dalam hal ekonomi maupun juga politik. Upaya Timor Leste untuk menjadi anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN bakal kembali dibahas dalam pertemuan pejabat tinggi ASEAN tahun ini. Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI, Josh M. Tavares mengatakan, pertemuan tersebut akan membicarakan tentang hasil studi independen dari sisi ekonomi, politik dan sosial budaya terkait dengan pengaruh masuknya Timor Leste terhadap laju perkembangan proses komunitas ASEAN. Hal itu dikatakan Josh usai menjadi pembicara dalam seminar tentang ASEAN yang diselenggarakan Forex Policy Community of Indonesia di Jakarta Jumat. Meskipun belum ditentukan kapan pembicaraan tentang Timor Leste akan diadakan, Josh M. Tavares memastikan bahwa Indonesia akan menjadi tuan rumah pertemuan tersebut. Mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI Dino Patijalal menyatakan dukungannya agar Timor Leste yang secara geografis berada di kawasan Asia Tenggara diterima menjadi anggota ASEAN. Menurut Dino, seluruh negara yang terletak di Asia Tenggara harus menjadi bagian dari ASEAN, apapun nama negaranya. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, Presiden Joko Widodo telah menyiapkan opsi penyelesaian kisruh perubahan status kontrak PT Freeport Indonesia. Kendati tidak menjelaskan secara gamblang, Luhut Binsar Panjaitan di Kementerian Kemaritiman Jakarta Jumat mengaku opsi tersebut sejalan dengan apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu mengenai sikap yang akan diambil. Terkait permintaan Freeport agar ketentuan pajak bisa diberlakukan, nil down atau tetap seperti hanya diatur dalam kontrak karya atau KK bukan berubah-ubah, sebagaimana diatur dalam izin usaha pertambangan khusus IUPK. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan seharusnya tidak jadi masalah bagi Freeport. Pasalnya ia menilai kecenderungan besaran pajak semakin lama justru semakin menurun. Luhut mengaku pemerintah juga tengah mempertimbangkan keringanan bagi perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu. Hal itu penting lantaran pemerintah tetap ingin investasi asing bisa masuk dan tidak dipersulit. Namun Luhut menekankan, Freeport juga harus mematuhi aturan yang berlaku di tanah air. Direktur Sekolah Kajian Strategis dan Global Universitas Indonesia atau UI, Muhammad Lutfi Zaid mengatakan, kunjungan kerja Raja Arab Saudi Sri Baginda Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud menguntungkan kedua belah pihak antara Indonesia dan Arab Saudi. Arab Saudi saat ini sedang mencari partner untuk kelancaran pembangunan ekonomi negaranya, apalagi Indonesia sudah bersahabat sejak puluhan tahun lamanya. Neraca perdagangan Indonesia dengan Arab Saudi sekitar 8 miliar dolar. Lalu yang kedua, ketergantungan Indonesia terhadap minyak Saudi perharinya yang mencapai 34% dari seluruh kebutuhan Indonesia. Apalagi jumlah umroh Indonesia dan kesejahteraan TKI di Arab Saudi ini menjadi keuntungan dua belah pihak. Hal itu dikatakan Lutfi kepada RRI di Jakarta Sabtu. Rencana kunjungan Raja Salman bin Abdul Aziz pada tanggal 1 hingga 9 Maret ke Indonesia memunculkan kembali pentingnya hubungan kedua negara, baik secara politik, pendidikan, budaya, ekonomi, dan keagamaan. Raja Salman dijadwalkan akan bertemu Presiden Joko Widodo dan berbagai pihak lain. Pemimpin Saudi ini akan datang dengan delegasi sampai 1.500 orang, termasuk 10 menteri dan sejumlah pangeran. Salah satu agenda kunjungan ini diperkirakan pembicaraan tentang rencana investasi Arab Saudi ke Indonesia senilai 15 miliar dolar Amerika Serikat atau 200 triliun rupiah. Jaksa Agung Timor Leste, Jos da Costa Ximenes, mendatangi kantor Kejaksaan Agung Jalan Sultan Hasanuddin Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dan bertemu Jaksa Agung RI M. Prastio. Usai pertemuan, M. Prastio mengatakan pertemuan berlangsung dengan keakraban dan suasana yang mencair. Hal itu dikatakan M. Prastio kepada wartawan Jumat. Ia mengatakan pertemuan membahas terkait kejahatan di lintas perbatasan Indonesia Timor Leste, terutama di Belu. Kejahatan di lintas batas negara seperti penyelundupan semakin meningkat. Jos mengaku kewalahan menangani kasus lintas batas negara, apalagi jumlah jaksa di Timor Leste hanya 32 orang. Oleh sebab itu, ia mengharapkan Kejaksaan Agung RI turut serta membantu Timor Leste menangani kasus lintas perbatasan tersebut. Berita terakhir. Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik atau LPP Radio Republik Indonesia Muhammad Rohanuddin mengatakan konser kebangsaan yang digelar di kantor RRI pada Jumat malam bertujuan mempromosikan persatuan dalam keberagaman bangsa, terutama untuk kalangan muda. Muhammad Rohanuddin di sela konser kebangsaan bertema Cinta Indonesia mengatakan anak muda merupakan generasi penerus bangsa sehingga dengan menyasar kalangan ini dapat menjadi investasi bagi bangsa di masa kini dan mendatang terkait persatuan dalam keberagaman. Lewat konser kebangsaan, anak muda diharapkan mengerti mengenai faktor-faktor kebangsaan, tujuan negara dan visi kebangsaan lewat pementasan seni yang diselenggarakan. Ia mengatakan, anak muda adalah pijakan bersama untuk membangun keberadaban bangsa ini menjadi bangsa yang diterima di dunia. Dalam pementasan konser kebangsaan itu sendiri dihadiri sejumlah artis ternama dan juara bintang radio. Nampak penyanyi solo dan band top Indonesia seperti Fatin Sidki Rubis, Firza Seribel, Reza Artamevia, band Elemen dan juara bintang radio ASEAN 2016 Deborah Fabricia Romauli dan juara bintang radio ASEAN 2015 Billy Wino Talahatu. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara, berbagai peristiwa penting yang terjadi pekan ini diulas dalam bentuk tajuk oleh beberapa media terkemuka yang terbit di Jakarta dan kami rangkum dalam ulasan pers. Kami awali dari Koran Bisnis Indonesia dalam tajuknya Rabu 22 Februari menulis, memerangi mafia bahan pangan. Harga bahan pangan pokok yang sering kali melonjak tinggi, kini kembali menjadi perhatian serius pemerintah. Harga bahan pangan yang tinggi bukan saja merugikan masyarakat dan mendorong inflasi, tetapi lebih dari itu, berkaitan erat dengan hajat hidup rakyat dan berkorelasi dengan urusan stabilitas keamanan domestik. Presiden Joko Widodo saat membuka rapat kerja Kementerian Perdagangan tahun 2017 di Istana Negara Selasa 21 Februari mengatakan secara eksplisit, Presiden mensinyalir lonjakan harga bahan pokok terjadi sebagai akibat adanya permainan oleh distributor nakal dalam rantai distribusi yang memang penuh dengan aksi rente. Pada kesempatan itu, Presiden meminta Kementerian Perdagangan segera membangun sistem pemantauan stok dan distribusi bahan pangan pokok guna menciptakan stabilitas harga. Bisnis Indonesia menulis, jika ditelisik, struktur pasar komoditas bahan pangan cenderung bersifat oligopolistik, di mana pasokan dikendalikan hanya oleh segelintir perdagangan berskala besar. Mereka beroperasi bagaikan mafia. Harian ini berpendapat, sudah saatnya pemerintah berani melawan mafia pangan dan jangan pernah berkompromi. Beralih ke Koran Media Indonesia dalam tajuknya Kamis 23 Februari menulis, agar demokrasi steril dari korupsi. Korupsi sejatinya ialah tantangan serius bagi demokrasi. Kepercayaan publik pada sistem demokrasi boleh jadi akan terkikis bila jerat korupsi dibiarkan semakin masif menghancurkan perangkat-perangkat demokrasi. Untuk menjaga jarak antara demokrasi dan korupsi, pembatasan akses para pelaku korupsi alias koruptor kembali ke alam demokrasi menjadi sebuah pilihan yang menarik. Di satu sisi, pembatasan itu dapat menjaga demokrasi tetap steril. Di lain sisi, juga diharapkan mampu memunculkan kejeraan bagi si pelaku. Dalam perspektif itulah putusan Majelis Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta yang mencabut hak politik selama 3 tahun Irman Gusman, mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah DPD RI, sebagai hukuman tambahan patut diberikan apresiasi. Menurut Harian Media Indonesia, presiden baik tersebut tentu harus dipertahankan. Caranya dengan menjaga keteguhan serta keselarasan ritme penegakan hukum kasus korupsi di semua lini. Ketegasan jangan hanya menghentak pada suatu waktu, tetapi kemudian melempem di lain waktu. Konsistensi ketegasan mesti menjadi konsensus bersama para penegak hukum bila betul-betul ingin menyelamatkan demokrasi dari belitan korupsi. Kami akhiri ulasan pers dengan Koran Sindo dalam tajuknya Selasa 21 Februari menulis, Solusi Freeport, perubahan status pengelolaan tambang PT Freeport Indonesia dari kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus mentah lagi. Perubahan status yang mentok di tengah jalan terancam bergulir di arbitrase internasional. Secara terbuka, CEO Freeport McMoRan Inc. Richard C. Atkerson mengancam akan menuntut pemerintah Indonesia di arbitrase internasional. Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignatius Jonan siap berperkara di arbitrase internasional. Menurutnya, pemerintah menjalankan kebijakan sesuai konstitusi yang tertuang dalam perundangan dan aturan yang mengacu pada Undang-Undang Dasar atau UUD 1945. Berdasarkan UU Minerba Nomor 4 Tahun 2009, perusahaan pertambangan yang beroperasi di Indonesia wajib membangun smelter atau pabrik pemurnian hasil tambang sebelum diekspor dengan tenggat waktu 5 tahun setelah undang-undang tersebut diberlakukan. Koran Sindo menulis, meski proses perubahan status pengelolaan tambang Freeport Indonesia di Papua menemui jalan buntu, pemerintah dan Freeport Indonesia masih punya waktu selama 120 hari untuk mencari solusi saling menguntungkan terhitung sejak 18 Februari 2017. Sekian ulasan pers.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dengan hari ini dalam sejarah. Kita awali dengan tanggal 25 Februari 1964. Cassius Clay atau Muhammad Ali meraih gelar juara dunia tinju kelas berat setelah juara bertahan Sonny Liston menyerah di ronde ke-6. Muhammad Ali yang lahir dengan nama Cassius Marcellus Clay, JR, adalah petinju legendaris dari Amerika Serikat. Ia memulai karirnya meraih medali emas Olimpiade tahun 1960 di Roma. Setelah sukses di amatir, Cassius Clay pindah ke tinju profesional. Kemudian ia berganti nama menjadi Muhammad Ali setelah bergabung dengan Nation of Islam. Ia sempat dipenjara karena tidak bersedia mengikuti wajib militer sebagai protes atas keterlibatan Amerika Serikat pada Perang Vietnam. Ali merupakan petinju pertama yang menjadi juara dunia tinju kelas berat sebanyak 3 kali. Dalam bertarung, Ali sering menyuarakan semboyannya, terbang bagaikan kupu-kupu dan menyengat bagaikan lebah. Kita beralih ke tanggal 25 Februari 1986. Corazon Aquino dilantik sebagai presiden baru Filipina, mengakhiri 20 tahun pemerintahan Ferdinand Marcos. Maria Corazon Sumulong Cojuangco Aquino, lebih dikenal dengan Corazon Aquino, adalah presiden Filipina pada 1986 hingga 1992. dialah wanita Asia pertama yang tampil sebagai salah satu presiden wanita di dunia. Perjuangan politik Corazon tidak bisa dilepas dari pembunuhan yang dialami oleh suaminya, seorang tokoh oposisi yang populer, Senator Benigno Aquino Jr. Suaminya terbunuh sesaat setelah mendarat di Bandara Internasional Manila ketika kembali ke negaranya pada 21 Agustus 1983. Ia kemudian difigurkan oleh kalangan oposisi untuk menentang kekuasaan otokratik yang dilakukan Presiden Ferdinand Marcos. Kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan tanggal 25 Februari 1992, pembantaian Kojali. Pembantaian Kojali adalah pembantaian jumlah besar etnis Azerbaijan di kota Kojali. Menurut Azerbaijan, Humas Reichswatch dan pengamat internasional lainnya, pembantaian dilakukan oleh angkatan bersenjata Armenia dengan bantuan resimen Rusia ke-36. Akibat pembantaian ini, sedikitnya 161 penduduk etnis Azerbaijan tewas. Sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali dengan saya Devi dalam acara Fokus, yang hari ini mengambil judul BKPM Perluas Kawasan Industri dalam Program Klik. Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM meluncurkan perluasan 18 kawasan industri dalam program kemudahan langsung investasi konstruksi yang disingkat KLIK tahap kedua. Kepala BKPM Thomas Lembong saat peluncuran perluasan KLIK di Bali Nusa Dua Convention Center di Kabupaten Badung, Bali, Rabu 22 Februari mengatakan, program KLIK penting sebagai suatu instrumen meningkatkan daya saing dan untuk mengejar ketertinggalan dari negara saingan dan negara tetangga. Sebelumnya, pada Februari 2016 telah diluncurkan 14 industri program KLIK tahap pertama yang dimanfaatkan oleh 83 proyek dengan realisasi Rp120 triliun rupiah pada lahan seluas 1.126 hektar. Menurut Thomas Lembong, dengan perluasan 18 kawasan industri, total program KLIK tahap kedua menjadi 32 kawasan industri yang berada di 10 provinsi atau 16 kabupaten dan kota di Indonesia dengan total cakupan lahan menjadi 13.516 hektar. Sebagian besar kawasan industri tersebut bergerak di sektor manufaktur. Thomas Lembong lebih lanjut mengatakan program terobosan tersebut diharapkan memacu iklim investasi Indonesia sebab dibandingkan negara tetangga seperti Filipina, sudah ada 200 kawasan industri serupa dengan menghasilkan sekitar 70% ekspor devisa negara tersebut. Fasilitas KLIK bisa dimanfaatkan seluruh investor sebab tak mensyaratkan batasan minimal nilai investasi atau jumlah tenaga kerja. Thomas Lembong menjelaskan sepanjang berlokasi di kawasan industri tertentu yang ditetapkan pemerintah, maka investor bisa masuk ke sana. KLIK mempermudah investor membangun proyek mereka setelah memperoleh izin investasi. Perusahaan secara paralel dapat mengurus izin mendirikan bangunan, izin lingkungan, dan izin pelaksanaan lainnya. Pada kesempatan itu, BKPM juga menandatangani nota kesepahaman terkait KLIK, yakni dengan pemimpin daerah 18 kawasan industri tersebut, diantaranya pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Kepolisian Daerah Kalimantan Timur, pemerintah Provinsi Riau, Kepolisian Daerah Riau, DKI Jakarta, dan Kepolisian Daerah Metro Jaya. Selain itu, penandatanganan BKPM dengan pemerintah Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Demak, Kabupaten Tuban, Kabupaten Gresik, pemerintah Kota Balikpapan, dan Kota Dumai. Badan Koordinasi Penanaman Modal juga merancang program kemudahan investasi langsung konstruksi atau KLIK untuk sektor pariwisata. untuk sektor pariwisata guna mendukung tercapainya target kunjungan wisatawan mancanegara 20 juta pada tahun 2019. Dalam kesempatan lain di sela-sela Forum Investasi 2017 di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Kamis 23 Februari, Kepala BKPM Thomas Lembong juga mengatakan BKPM telah melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian Pariwisata. Menurut Lembong, beberapa daerah di Indonesia yang sebelumnya belum banyak dilirik oleh wisatawan asing, kini mulai banyak dikunjungi, sehingga memerlukan infrastruktur pendukung pariwisata seperti perhotelan. Thomas memberikan contoh Manado, yang kini dikunjungi banyak wisatawan dari Tiongkok dengan lonjakan jumlah kunjungan dari sebelumnya 12.000 orang per tahun menjadi 12.000 orang per bulan. BKPM melihat peluang yang sama di Sumatera Barat dan Belitung karena kedekatan letak dengan Thailand, Singapura, Malaysia, dan Timur Tengah dibanding Bali atau Lombok. Sekian fokus hari ini.
Inilah sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo bertemu dengan para pimpinan perusahaan Australia dalam kesempatan kunjungan kenegaraan di Australia Sabtu. Presiden Joko Widodo dalam Business Meeting with Australia CEO Sabtu mengatakan, peringkat investasi Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif. Kelestarian kawasan ekosistem hutan tidak akan terjaga dengan maksimal meskipun dengan anggaran tinggi dan program yang beragam selama penegakan hukum masih mandul. Sanksi yang diberikan kepada pelaku illegal logging maupun perambahan hutan yang tidak efektif dinilai cukup berdampak terhadap kerusakan hutan. Mantan Ketua MPR Amin Rais mengatakan, dalam mengedepankan kedaulatan dan keadilan di Indonesia dibutuhkan peran politik. Namun jika peran politik tersebut disalahgunakan, maka hanya akan membawa kemudaratan daripada kemaslahatan. Hal itu dikatakan Amin Rais dalam seminar Tanwin Muhammadiyah di Islamic Center Ambon Sabtu. Upaya Timor Leste untuk menjadi anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara ASEAN bakal kembali dibahas dalam pertemuan pejabat tinggi ASEAN tahun ini. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan Presiden Joko Widodo telah menyiapkan opsi penyelesaian kisruh perubahan status kontrak PT Freeport Indonesia. Kendati tidak menjelaskan secara gamblang, Luhut Binsar Panjaitan di Kementerian Kemaritiman Jakarta Jumat mengaku opsi tersebut sejalan dengan apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu mengenai sikap yang akan diambil. Direktur Sekolah Kajian Strategis dan Global Universitas Indonesia, Muhammad Lutfi Zaid mengatakan kunjungan kerja Raja Arab Saudi Sri Baginda Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud menguntungkan kedua belah pihak antara Indonesia dan Arab Saudi. Jaksa Agung Timor Leste Jos da Costa Ximenes mendatangi kantor Kejaksaan Agung Jalan Sultan Hasanuddin Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan bertemu Jaksa Agung RI M. Prastio. Usai pertemuan, M. Prastio mengatakan pertemuan berlangsung dengan keakraban dan suasana yang mencair. Direktur Utama LPP Radio Republik Indonesia Muhammad Rohanuddin mengatakan konser kebangsaan yang digelar di kantor RRI pada Jumat malam bertujuan mempromosikan persatuan dalam keberagaman bangsa, terutama untuk kalangan muda. Sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda ke Trenggalek, Provinsi Jawa Timur untuk berwisata kuliner. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id.
Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Kabupaten Trenggalek adalah sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Pusat pemerintahannya terletak di Kecamatan Trenggalek yang berjarak 180 km dari Surabaya, ibu kota Provinsi Jawa Timur. Keistimewaan Trenggalek adalah dikelilingi oleh gunung yang saling terhubung. Dengan demikian, kota Trenggalek berada di tengah-tengah sehingga menjadikan sebagian wilayah Kabupaten Trenggalek adalah pegunungan. Kabupaten Trenggalek selain mempunyai tempat wisata yang menarik juga mempunyai kuliner yang khas. Salah satunya adalah nasi gegok, yang oleh masyarakat setempat sering disebut dengan sego gegok. Nasi gegok ini memiliki ciri khas berupa nasi pedas yang dilengkapi dengan ikan teri. Selama ini, masyarakat Trenggalek meyakini bahwa dengan makan nasi gegok yang bercita rasa pedas dapat mengobati hidung yang tersumbat akibat flu dan selain itu juga bisa untuk menghilangkan rasa pusing. Nasi gegok juga merupakan makanan sehari-hari masyarakat Trenggalek, khususnya di wilayah Kecamatan Bendungan. Pendengar, untuk mendapatkan rasa nasi gegok yang masih asli memang harus di tempat asalnya, yaitu Bendungan. Dari pusat kota Trenggalek menuju Kecamatan Bendungan, Anda akan merasakan udara segar khas pegunungan. Dari Trenggalek pusat kota ke Bendungan hanya memerlukan waktu sekitar 15 menit. Porsi bungkusan nasi gegok ini tidak terlalu besar, jadi satu orang bisa menghabiskan sekitar 2 hingga 3 bungkus nasi gegok. Di warung yang menjual nasi gegok, biasanya tidak hanya menjual nasi gegok saja, tetapi juga menyediakan bermacam lauk seperti tempe, goreng, sate telur puyuh, sate usus, sate jeroan, dan aneka lauk lainnya. Penampilan nasi gegok ini memang tampak sederhana karena hanya dibungkus daun pisang. Tapi justru aroma dan rasa alami daun pisang ini yang membuat cita rasa nasi gegok yang tampak sederhana menjadi kaya rasa. Pendengar, di dalam satu bungkus nasi gegok ada nasi putih dan lauk yang menyertai, yaitu sambal teri dengan campuran tempe diiris kecil-kecil. Cara membuat nasi gegok ini terbilang mudah. Nasi yang sudah dibungkus dengan daun pisang dan sudah dimasak hingga setengah matang, diberi sambal teri yang dibuat dari teri yang sudah ditumis dengan bawang putih, bawang merah, serta cabai dan tempe yang juga sudah dipotong-potong kecil. Kemudian dikukus selama 15 menit hingga matang. Untuk mendapatkan cita rasa yang pedas, sebaiknya yang digunakan adalah cabai rawit. Untuk menikmati sebungkus nasi gegok, Anda hanya membayar Rp5.000. Sedangkan untuk tambahan lauk yang Anda makan, tentu saja Anda harus membayar sesuai yang Anda makan. Pendengar, nasi gegok ini bertambah nikmatnya apabila Anda menyantapnya langsung di warungnya, apalagi ditambah minuman hangat. Pendengar, Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Nasi Gegok, kuliner khas dari Trenggalek, Provinsi Jawa Timur. Bila Anda sedang berada di Jawa Timur, khususnya Trenggalek, carilah waktu untuk menikmati sego gegok ini. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia di mana saja Anda berada, jumpa kembali bersama saya Enggar Saraswati dalam acara Warna-warni. Saudara, 2/3 wilayah Indonesia merupakan wilayah laut yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, baik dari sumber daya hayati yang dapat diperbarui, maupun sumber daya non-hayati, energi kelautan dan jasa-jasa kelautan yang hingga kini belum dimanfaatkan secara optimal. Terkait dengan beragam sumber daya hayati yang dimiliki laut-laut di Indonesia, warna-warni kali ini mengenai kepiting bercangkang lunak. Saudara, salah satu hewan laut yang melindungi dirinya dengan cangkang yang sangat keras akan tetapi sangat digemari masyarakat, salah satunya adalah kepiting atau ketam. Daging kepiting tidak hanya diminati karena rasanya lezat dan mudah mengolahnya, akan tetapi juga mengandung beragam nutrisi penting. Sayangnya ketika Anda akan menikmati masakan berbahan kepiting, kesulitan menghadang Anda, yakni Anda harus membuka cangkang keras terlebih dahulu, dan itu membutuhkan waktu dan tenaga. Kini, Anda dapat menikmati kepiting yang dapat dimakan seluruh tubuhnya tanpa sisa, tanpa terkecuali cangkang kerasnya. Yushinta Fujaya, seorang wanita guru besar Universitas Hasanuddin Makassar yang juga seorang peneliti menemukan metode melunakkan cangkang kepiting. Metode karya Yushi, panggilan akrab Yushinta ini, terinspirasi dari sosok Popeye, tokoh pelaut dalam sebuah film kartun. Sebelum bertarung menaklukkan lawan-lawannya, Popeye akan melahap bayam terlebih dahulu. Alhasil, tubuh Popeye jadi kekar, bugar, dan sangat tangguh bagi lawan-lawannya. Saudara, Yushi mulai melakukan penelitian mengenai bayam. Ternyata, bayam mengandung hormon ekdisteroid yang bisa merangsang kepiting untuk mengelupas kulit lama dan meremajakannya kembali. Dibandingkan dengan metode pelunakan kepiting yang selama ini dilakukan di Thailand dan beberapa daerah di Indonesia, yakni dengan proses mutilasi kaki kepiting untuk merangsang pelepasan cangkang lama sehingga menghasilkan cangkang baru yang lembut. Dengan metode Yushi, lebih aman dan tidak melukai binatang. Dengan menyuntikkan ekstrak bayam pada tubuh kepiting, periode pelunakan kulit kepiting bisa dipersingkat dari biasanya 30 hingga 35 hari menjadi 16 hingga 20 hari. Yushinta dan timnya menamakan temuan ini dengan Phytomode. Menurut Yushi, kelebihan kepiting lunak itu ialah saat cangkang terlepas secara alami. Kalsium yang ada di dalam cangkang ditarik secara alami ke dalam tubuh kepiting. Kepiting lunak yang kaya kalsium ini bisa menjadi penetral kolesterol dan mengendalikan gula darah pada penderita diabetes. Produk Vitomold sekarang telah dipakai di UKM-UKM yang mengembangkan kepiting yang ada di kota Angin Mamiri. Lewat bisnis tersebut, banyak petani diuntungkan karena kesejahteraan mereka tercukupi dan bisa menyekolahkan anak mereka ke jenjang pendidikan tinggi. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik Yushinta Fujaya dan kepiting cangkang lunak. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Devi dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini menghadirkan sebuah grup band Indonesia, Leto. Grup musik ini dibentuk di Yogyakarta pada tahun 2004 dengan personel Noe di vokalis, Patup gitaris, Aryan bassist, dan Dedot sebagai drummer. Pada mulanya mereka adalah kumpulan sahabat siswa Sekolah Menengah Umum 7 Yogyakarta. Setelah berpisah karena kesibukan kuliah, akhirnya mereka bertemu kembali dan berkarya bersama. Pendengar, perjumpaan kali ini dibuka dengan sebuah lagu berjudul Ruang Rindu.
Di daun yang ikut mengalir lembut, terbawa sungai ke ujung mata, dan aku mulai takut terbawa cinta. Menghirup rindu yang sesakkan dada. Jalanku hampa dan ku sentuh dia. Terasa hangat, oh di dalam hati. Ku pegang erat dan ku halangi waktu. Tak urung jua ku lihatnya pergi. Dan selalu ku ingat kelingan matamu dan sentuhan hangat. Ku saat itu takut mencari makna, tumbuhkan rasa yang sesakkan dada.
Saudara, Ruang Rindu merupakan salah satu lagu unggulan pada album pertama Leto yang bertajuk Truth, Cry, and Lie. Album yang dirilis pada 2006 ini meraih penghargaan kategori Album Pendatang Baru pada ajang SCTV Music Award 2007. Seperti judulnya, lagu Ruang Rindu bercerita tentang seseorang yang merasakan adanya rasa cinta yang belum terungkap. Sehingga pertemuan hanya terjadi di ruang rindu. Sebuah lagu dengan pemilihan lirik yang indah dan puitis. Sebelumnya, Leto juga pernah merilis album Pilih pada tahun 2004. Namun, saat itu grup ini masih bernama Leto dengan satu huruf. Lirik dan irama lagu dipadukan dengan karakter vokal Melo Noe yang kuat menjadikan lagu-lagu grup musik ini diterima dengan baik di pasaran. Tidak hanya di Indonesia, namun juga di negara tetangga. Ruang Rindu dan Sandaran Hati berhasil menduduki tangga teratas di beberapa stasiun radio Malaysia saat itu. Album ini juga mendapatkan anugerah Planet Musik 2007 sebagai grup musik terbaik di Singapura pada tanggal 8 Juni 2007. Pada tahun 2015 lalu, lagu Ruang Rindu versi Jepang dibawakan oleh seorang penyanyi asal negeri Sakura bernama Hiroaki Kato. Baiklah saudara, kita dengarkan kembali sebuah lagu berjudul Sebelum Cahaya.
Yang menemanimu sebelum cahaya, ingatkan kau kepada angin yang berhembus mesra yang kan membelaimu cinta. Kekuatan hati yang berpegang janji, genggamlah tanganku cinta. Ku tak akan pergi meninggalkanmu sendiri. Temani hatimu cinta. Ingatkan kau kepada angin yang
Saudara, lagu ini merupakan lagu unggulan pada album kedua Leto bertajuk Don't Make Me Sad yang diluncurkan pada tanggal 16 Agustus 2007. Lirik lagunya berkisah tentang seseorang yang merasa kesepian karena ditinggalkan teman. Musika akan mempromosikan album ini ke Malaysia dan sebagian hasil dari penjualan album ini didedikasikan Leto untuk membuat buku huruf Braille. Lagu lain yang menarik untuk disimak dalam album ini diantaranya lagu Permintaan Hati. Leto kembali mengeluarkan beberapa album seperti Leto Logika pada tahun 2009, Cinta Bersabarlah pada tahun 2011, dan sejumlah single lainnya. Lagu Cinta Bersabarlah seolah-olah permintaan Leto kepada para penggemarnya untuk bersabar menantikan karya-karya terbaru mereka. Sepanjang karirnya di Belantika Musik Indonesia, Leto juga mendapat penghargaan sertifikat platinum untuk lagu-lagunya. Baiklah saudara, kita akhiri perjumpaan kali ini dengan lagu berjudul Dalam Duka dan Sandaran Hati. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya.
Dalam suka ku percaya kau kan bisa menemani dengan cinta. Dalam duka ku bertanya bagaimana dalam hatimu bicara.
Money. RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Yakinkah ku berdiri di empat tanpa tepi? Bolehkah aku mendengarmu?
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VOI Indonesia.